halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirband iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika.
Nimo wanaagsan dadkan aad dhageysanayo dhamaantiinba waa habeen 4 bisha Juun ee tahay 3 2015. Idaacaddan waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aden.
iyo dawladda Itoobiya inay aqwaan ka wadaan oo labada kusmi saare ay ka wada hadleen oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay oo gumarakooraha uu ka hadlay arrintaas labada dowlad waan inay ka wadaan waa naloo sheegay balse waankii ka hor ayaa dadkii la dameeyey naasada ahaa oo la xasuuqay xoolihii la dameeyey dadkii la barakeeyey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Sheekh Doon Cabdi oo ka tirsan odayaasha deegaanada ku yaala xuduudda Itoobiya iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda Caweysnimana waxaa ka mid ah odayaal iyo waxgarad ka socday deegaanada ee Puntland ka taliso oo ka baxay shirka cadaado.
Rajada laga qabay in la soo badbaadiyo dad kale oo dheeri ah oo laga soo badbaadinayo markabkii dhawaan ku degay wabiga Yangtze ee dalka Shiinaha oo soo yaraanaysa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka.
Ololaha militari ee Mareykanka hor kacayo ee lala beegsaday kooxda ISIS ayaa ilaa iyo iminka waxa u dilay 10,000 oo ka mid ah ururkaasi. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay una sheegay mid ka mid ah idaacadaha Faransiiska Warkan kadib markii uu magaalada Paris kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabadi iyo wakiilo ka socday dalalka xubnaha ka isbahaysiga la dagaalanka ISIS. Mareykanka ayaa bilaabay olole militari oo ka dhana ISIS bishii August ee sanadkii hore si loo taageero ciidamada Ciraaq, waxaana sidoo kale Mareykanku ay ballaariyeen duqeymaha ka dhanka ah ISIS iyaga oo ku beegsaday gudaha dalka Suuriya. Diyaaradaha isbahaysiga ayaa maalin kasta waxa qiyaastii ay qaadaan 14 jeer weeraro duqeymo ah. Weeraradan ayaa waxa ay u tareen ciidamada Ciraaq, laakiin weli waxaa muuqata in ISIS ay dhul badan qabsanayso iyaga oo bishii la soo dhaafayna qabsaday magaalada Ramadi.
Diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa arbacadan ku canaantay Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaan Burma sida ay ula dhaqanto qowmiyadda Rohingyaha ee laga tirada badan yahay. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Ann Richards ayaa kulan saxaafadda loogu talagalay oo ay ku qabatay Bangkok waxa ay ku sheegtay in loo baahan yahay in Rohingyaha loola dhaqmo sidii dad muwaadiniin ah oo u dhashay waddanka Burma. Richards oo hadlaysay maalin kadib markii ay socod ku martay xeryaha qaxootiga Indonesia halkaas oo si kumeel gaara loo dejiyay boqolaal Rohingyaha ah iyo muhaajiriin kale. Tan iyo bishii hore, kumanaan qaxooti ah oo aad u walaacsan oo ka tagay Myanmar iyo waddanka dariska la ah ee Bangladesh ayaa gaaray xeebaha wadamada Koonfur Bari Eeshiya. Kumanaan kale ayaa loo maleynayaa in ay ku xanaban yihiin badda la yiraahdo Andaman iyo sidoo kale meesha la yiraahdo Bay ee waddanka Bangladesh, halkaas oo ay ku sugan yihiin xaaladan wanaagsanayn iyagoo isku dultuban doomo ay ka sii dhamaanayaan waxyaabihii daruuriga ahaa.
Ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in 80,000 oo qof oo reer Nigeria ay ku dhinteen dagaalka ay dowladdu kula jirto Boko Haram. Hay'addu waxa kale oo tilmaantay in cilmi baarayaal ka tirsan ay soo xaqiijiyeen amaba ay soo baareen oo ay ogaadeen in 12,000 oo qof la dilay tan iyo 2009. Waxa kale oo hay'addu sheegtay in 70,000 oo qof oo kale ay xabsiyada ku dhex dhinteen iyada oo la jirdilay gaajo iyo haraadna ay kula kulmeen xabsiyada dhexdooda. Ururka Amnesty International ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee Nigeria Muhammadu Buhari inuu dambi baaris arrintan ku sameeyo.
Hay'adaha warbaahinta dalka Mareykanka ayaa sheegaya in Mareykanku uu baaris ku wado madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, taas oo la eegayo doorka uu ku lahaa fadeexadda xiriirka haraysay ee la xiriirta wax isdabamarinta. Wararka ayaa sheegaya in Sepp Blatter ay baaris toos ahi ku wadaan dacwad oogayaal iyo weliba hay'adaha dambi baarista Mareykanka. Waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa saacado uun kadib markii uu iska casilay xilka madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka maalmo ka hor loo doortay. Sepp Blatter ayaa sheegay in xiriirka cayaaraha dunida u baahan yahay dib u habeyn, isaga oo sheegay in tallaabadani uu qaadayna ay arrintaasi la xiriirto.
halkaad uli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Dagaalo ayaa maanta mar kale la sheegay inay ka dhaceen deegaanada u dhow xuduudda Soomaaliya, gaar ahaan tuulooyin u dhexeeya deegaanada Feerfeer iyo Shiilaabo ee gobolka Qorxay ee gudaha Itoobiya, kuna beegan inta u dhexeysa degmooyinka Guriceel ee gobolka Galguduud iyo Matabaan oo gobolka Hiiraan ah. Dagaalada maanta ayaa ka kala dhacay deegaano miyi ah oo hoos yimaada degmada Shiilaabo ee gobolka Qorxay. Tiro aan rasmi ahayn oo aan la xaqiijin ayaa dhimashada dagaalkii maanta gaarsiinaysa ilaa iyo 19 qof oo 5 ka mid ihi ay ku dhinteen dagaal ka dhacay tuulada Abaaley oo 20 kilomitir gudaha xadka Soomaaliya Itoobiya ee gobolka Hiiraan ku taala. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Sheekh Doon Cabdi oo ka tirsan odayaasha deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee ku dhow Galguduud, waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu dagaalku ka dhacay maanta.
Waa xadka Itoobiya oo Shiilaabo laga xukumo. Waa meel reer miyigu ay degaan oo aan tuulo ahayn, meel la yiraahdo Burgeelle, Qalax, Daanyeerey, maxaanku iraa Mitiro. Aagaas inta ka baxaysa weeyaan adeer.
Waa gartay wax khasaaraah oo la idiin sheegay ama dhaawacyo ah oo dhinaca Soomaaliya loo soo gudbiyey ood aragteen?
Wararka na soo gaaraya oo ama Shiilaabo naga soo gaaraya ama maxaanku iraa ii sheeg meeshaas xadka lale naga soo gaarayaahi waxay dhaheen annaga wararka aan helnay ilaa 14 qof waan maqalla.
Waa gartay maxay yihiin waxa dhabta ee dagaaladan ay salka ku hayaan?
Waxa dhabta ee xaqiiqada ah oo dagaaladanu ay salka ku hayaan waxa weeye Cabdifaad ayay salka ku haysaa arrintan. Cabdifaad wax la yaaday salka ku haysaa ma garan.
Waa gartay haddaan halka kala cadayno, ma waxa la isku haystaa dhul beereed, ma waxa la isku haystaa xoolo, meelaha lagu dirirayo waa meelo sidee? Ama beera ma dhul hawdahba, ma dhul daaqsin oo xooluhu ay daaqaanba? Bal sawir inaga sii.
Adeer, beera la iskuma haysto, ceel la iskuma haysto. Dadkan waa reer hebel, waa reer hebel. Dalkan ma lahan, waan ka kibanaynaa, xadka waan ka bixinaynaa. Yacni ma taqaanaa waxa dadkan lagu leynhayo, lagu xasuuqahayo, naagaha lagu leynhayo, ilmaha xataa dusha lagu sido waa lala baxayaa, markaasa la gowra ahayaa, ariga waa la iska kaxaysanayaa, markaasa la qalqalanhayaa, geela waa la fayla jarahayaa, wixii la qalan karana waa la qalanhayaa. Waxa sidaasa waxaa laga wadaa yacni ma taqaanaa dad qadiimiyaad ayay arrintaasu salka ku haysaa.
Marka waxaad ula jeedaa arrintan cadiifad qabiil ba aana qabiil iyo cadiifad qabiil oo dadka deegaanka dhex martabay ka bilaabatay?
Saas weeye laakiin dad la soo weeraray oo yacni nimankaasi wax soo weerareen waa nimanka shacabka dowladda uwan kilinka shanaad, nimanka la dhaho ii sheeg miyuu boolis.
V o a-du ma xaqiijin karto in ciidamada Ethiopia ee booliska ay dagaalkaas si toosa ugu lagu leeyihiin, inkastoo dadka deegaanka oo iyo dad badan oo la hadalnay ay sidaada oo kale sheegayaan? Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal kale oo ah wax waanwaano oo ka dhex socda labada dhinac oo dagaalada lagu joojinayo, ama dhinaca Ethiopia ka socdaan ama dhinaca Soomaaliya xuduudaha ka socdaan, aad ka warqabtaan ma jiraan?
Adeer, waxaana loo sheegay labada dowle, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya, inay arrin caswaanwaan ka wadaan oo labada ra-iisul wasaare ay ka wada hadleen oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay oo gumaratooraha uu ka hadlay. Arrintaas labada dowla waanwaan inay ka wadaan waa naloo sheegay, balse waanwaantii ka hor ayaa dadkii la dhameeyey maatada ahaa oo la xasuuqay, xoolihii la dhameeyey, dadkii la barakiciyey, meel maxaan ku idhaa ii sheegsayay mala soo gaarahayaan. Yacni ma taqaanaa waanwaan weyn jirtaa waa la sheegaya, laakiin wax dhaqanka soo gaari mahayaan.
Waxaa jiray dowladda Soomaaliya maray ka hadlaysay dagaaladan, waxay sheegtay in dad ka badan 50 qof ay ku dhinteen oo maaragtay dagaalada ay ku nafwaayeen. Adinku waxaad joogtiin deegaanka, dadka xogta haya labada dhinac waxa ka dhinta arki kara ama ogaan karaa tihiin, tirada guud ee dagaaladan markii ay bilowdeen ilaa iyo hadda inta ku dhimatay imisaad ku qiyaaseysaan?
Ayaa dalkeen dalba had weynweyne dadku dad maxaan ku ilaa ii sheegtaa had weynweyne hal meel oo laga warqaba karaa weeyo tahay dadkaas markii ilaa saddex maalmo warbixin la kala qaadanhayay 170 wanaagsaada ayaa la soo sheegay. Waa inta la arkay in aan la araguna way jirta wax arki karaa weyeyadii wax arki karaa weyey dadka haddeer la tawsan yahay oo inay nolosha ku wateen inay dileen oo qarsoonyihiin aan la kala oqoon ilaa 80 qof kama yara balse haddeer inta xaqiiqaysan 170 iyo wamaa weeye ma garo.
Cabdi Sheekh Doon Cabdi oo ah ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka dagaaladu ka dhacayaan ee gobolka Galguduud u dhow xadka Itoobiya oo u warramayay Maxamed Colaad. Xasankaad kala socoteenna waa VOA.
Si wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Dad shalay loo xirxiray khilaaf ka dhashay cabasho ay dadweynaha deegaanka Bakii ee gobolka Awdal ay ka muujiyeen shirkad shiinaha laga leeyahay oo macdan ka qodaysa deegaankaasi ayaa maanta la sii daayay. Dadkan oo ay tiradoodu gaaraysay ilaa 23 qof ayaa la xiray kadib markii ay ka cawdeen in shirkadaasi ay u diiday inay shaqo siiso dadka deegaanka isla markaana aan cabashadooda waxba laga qabanin. Wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadweynaha ku dhaqan deegaanka Buurleed ee Siimood ee degmada Bakii ayaa cabasho ka muujiyay shirkad Shiinaha oo dawladdu heshiis kula gashay in ay macdan ka qodan Buurleedas. Maayir ku xigeenka degmadaasi Bakii Dayib Xasan Raage oo VOA ugu warramay khadka telefoonka ayaa ugu horreyn waxa weydiiyay waxa uu salka ku hayo khilaafka soo dhex galay shirkadda iyo dadka deegaanka.
Horta waxay wax u dhaceen meeshan la yiraahdo Siimood ba la yiraahdo meesha hawl ka dhaceen. Balaayo weynna ma tigto dadkii deegaanka markii koowaad waxay doonayeen inay helaan shaqo oo shaqada ay ka shaqeeyaan helaan markii labadiiba la waayay markaa waxay ilaadeen waxaan u baahanahay inaan wada hadalo oo shirkadii iyo dadkii ka dawladdii ayna qanciso intaan la qancinina waxa dhacay waxay ilaadeen shaqada hal iyo joogto.
Maayir ku xigeenka degmada Bakii waxa kale oo uu sheegay in khilaafka soo kala dhexgalay dadweynaha deegaanka ku dhaqan iyo shirkada halkaasi qodista macdanta ka wada uu keenay inay hakad gasho shaqadii ay shirkadaasi waday taasi oo sababtay in ciidamada ammaanku ay goobta yimaadaan oo dadka la xiro. Maran weydiiyey tirada dadka xidhan iyo weli in xidhanyihiin kale waxa uu maayir ku-xigeenka ku jawaabay.
Waxaa la xiray markaa 23 meelaha la xiray waa la soo dayay maanta la soo dayay ku weyn.
Dayib Xasan Raage waxa kale oo uu sheegay in dowlad ahaan ay ka howlgaleen khilaafkaasi sidii loo xalin lahaa isla markaasina laisla gartay in wax kasta oo dadka deegaanku rabaan loo maro jid nabdoon oo khilaaf aan ku salaysnayn balse waxa uu sheegay in aanu weli shirkaddu shaqadeedii dib u bilaabin. Noomay suuragalin inaanu helo dhinaca shirkadda macdan qodista ka waday deegaankaasi Siimoodi. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Shirka maamul u samaynta gobolada dhexe ee Soomaaliya oo ka socda magaalada Cadaado ayaa galay wejigii labaad, hase ahaatee waxaa dibadda ka jooga qaar ka mid ah ergada matalaysa qaybo ka mid a gobolka Mudug. Jaamac Maxamed Axmed oo ka mid a ergada ka socota waqooyiga gobolka Mudug ayaa V O A da u sheegay inay kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha, hase ahaatee uu jiro ismaandhaaf ku aadan qaabka loo samaynayo maamulka gaar ahaan tirada gobolada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka hadaba kula xidhiidhay Jaamac Maxamed Axmed oo ku sugan Cadaado, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey wararka sheegaya in shirka laga saaray.
Bismillah, horta waxa weeye walaalnimada shirka lagama saarin, ergada ra-iisul wasaaruhuna kama saarin. Shirka waanu ku jiraa haddeer, inkastoo hadda ergadoodii aysan xaroonin, haddana waxa weeye adeer marxadsii dastuurku uusan gobol iyo fara qabin. Sida sharciga ay tahay laba gobol oo laysku darayo, haddee waxa weeye nin deegaan ballaaro dad deegaan ballaaran kule oo umadaha wax dhisanaya ka mid ah shirka ka baxa cidilo ma dhihi karto, nolamana dhihin, ra-iisul wasaaruhuna lama oran, madaxweynuhu lama oran, cid kalena lama oran, ergadayadiina way joogtaa. Waxa weeye marka haddii meesha ay wax ka dhismaan oo khilaafaadku dhammaado, wixii laba gobol iyo fara ay yihiin ayaan waxa weeye haddii nin aanlagu banaahin, nin aanlagu macnaha banaahin bari ka baryo mayno, meligii waxaan lala siiya maayo, allaala maayo ayaa dadweynooyin iyo gobol deg
waan gartay in ergadii kale way xorootaysan hadalka ka dareemayo idinka maxaa hadda dabada idin joojay oo aad shirka uga qayb gali laadin haddii aan weli arrin farsamo aana jirin oo dabada aad u joogtaan?
Adar waxa weeye beelihii qaar waa xareereen, qaarna dibadday ka joogaan. Dad badan oo anagu aanu ka midnahayba dibadda ka joogta ergooyinkoodu aysan xaroonin, oo beelo mihiina ayaa bannaanka ka jooga oo aan weli xaroonin. arrintan hadda halkan ka socotana khilaafaad badan baa ka jira. Waxa la isku hayo oo hadda midka jirta ugu adagina waxa weeye in la caddeeyo wuxuu inay gobol iyo dal yihiin, inay laba gobol yihiin oo la isku dareeyo. Taana waxaa laga rabaa ay dowladda inay caddeyso arrinta. Hadda la isku hayaa sidaa weeye ergan waqli oo xaroofada ma jirto, meelo badan baa banaanka ka jooga anagu aanu ka midnahay ma garas.
Waan gartay ra-iisul wasaaruhu shalay shir ayuu ka furay weji ka mid a oo erga ka qayb gashay. Ergada uu u furay, wararka qaarkood waxay sheegayaan in ay ahayd gobol iyo badhka, sidaasna ay idinku dabadda ku joogtaan. warkaas maxaa ka jira?
Qaabka waxu socdaan markaas ra-iisul wasaaruhu haf cabdimaal oran waa gobol iyo bad. Sida aan xogta anagu wada waanu la kulanay, waanu la shifay arrintaa cadde baanu ku miri inay gobol iyo bad tahay, iyo inay tahay labadii gobol. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi waxay ka horreeyeen oo saxiixa oo Puntland ay wadagaleen baa jira, iyo maxaanku lahaa dowladda federaalka madaxweyne nidaamkaas iga horreeyey baa jira. Sidaa awgeed buu yidhi in maamulka kan halka laga dhisayo haddeed meel aan maamul ka jirin in maamul loo abaabulo Puntland ay siyoodi ahaato baan yacni qorshahaasaa sidii yidhi. Annaguna waxaanu ku niri ayaadeed haddaad dadka ugu yeedheen laba gobol, anagu goboladii baanu ka mid yahay aad u yeerteen, adigaa lagaa rabaa inaad kala cadaysid oo ku dhawaaqdid. ra-iisul wasaaruhu arrintaasi haddii asaga afkiisa uu soo mari waayo maa u dhihin oo annaga lagumu oran, laakiin waxaanu hadalkiisa aanu ka helay in ay arrintu tahay gobol iyo dar inay u dhacayso. waxaa hadda laga sameynaya halka kan, sidaasaanu anagu u aragnay. ummadda waddanka joogtaana haddee ama annaga ha ahaato ama xitaba ha ahaatee sida dastuurku ogol yahay oo caalamku ogol yahay ayaanu waafaqsanahay.
sida dee ra-iisul wasaaraha aad hadalkiisa aad sheegtay inaad ka dhadhansateen, ama sida heshiisyada horeba ay ahayd, ama waaqaca Puntland ka jira, marka waxyaabahaasoo dhan la eego idinku yaa matashaan baa la odhan karaa? bal mar haddii Puntland dhinacii ka mida gobolka mudug ay iyadu maamusho oo heshiisyadaasina ay jiraan, idinku marka yaa matalaysaan?
sideeda Puntland beelihii dhistay baan anagu ka mid ahay. Puntlandna dhul weyn bay xukuntaa oo deegaana. Puntland waa maamul jira, laakiin waxa weeye waxaa loo bixiyaa dastuurkii sida uu qabo ama sida sharcigu qabo iyo federaalintii loo bixiyo. dowladdaana ku dhawaaqday laba gobol in la isku dhisayo. anagu sida aanu ku nool waxa weeye gobolka midig, beeshan leentasa waxay degan tahay jil ballaaran, Barmiy degan tahay, Garoowey degan tahay, Boosaasiy degan tahay, ilaa Eelde degan tahay, xid waligana meeshay degan tahay ayay ku matalaysaa magaceeda. anagu waxa weeye beelaha midig degan, beesha leentasa oo midig degan baanu nahay. mar haddii meeshii qaybta yaalla ama magaca uu yaalla yahay laba gobol in la isku dhiso, sidaasaanu ku nool ummadda marka labada gobol la isku dhisayo wax kuleh oo weliba deegaan ballaaran kuleh baanu nahay, ayadaan ku matalaynaade. sidaasaanu anagu ku matalaynaa haddii dowladdu af cad ay ku tiraaho waa gobol iyo barya, haddeed waxaa caddaanaysaa in gobol iyo bar dastuurka aan ku qoray haddee in meeshaas uu ka jiro ayaa noo caddaanaysa. ilaa kaan helan aadar anagu waan joogaynaaye xaqiiqda salkaanu ogaanayna aadar ma baras.
Jaamac Maxamed Axmed oo qadka telefoonka ugu rameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
laba sarkaal oo ka tirsan ururka ONLF horeyna la sheegay in dawladda Ethiopia ay uga kaxaysatay dalka Kenya magaalada Nairobi ayaa la sheegay in la sii daayay oo lagu arkay magaalada Nairobi. Haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa ka wareysatay sii deynta ragaasi Cadaane Hirmoogey oo ah afayeenka ururka ONLF.
Way jirtaa labada mas-uul oo sanadii 4 bilood ka hor laga afduubay magaalada Nairobi, kana mid ahaa guddigii wadahadalka ONLF ee u joogay magaalada Nairobi. Waxaa la soo daayay bisha 1-deedii, bisha 2-deedii bayna soo gaareen Kenya, halkaas ay ku sugan yihiin. Arrinta de waxay ahayd caqabad hortaagan wadahadalka, arrin aan meesha qabanin oo kusoo korodhay. Dowladihii ku jiray ee dowladda Kenya iyo dhinacyadii caalamiga ahaa ee ka warhay wadahadalkana way ka hawlgaleen, marka sidaasay kusoo dhamaatay.
Waa gartay. Marka labada nin ee magacyadooda ma noo sheegi kartaa iyo cidda aad sheegaysay inay afduubtay?
Labada nin waa Sulub Cabdi Axmed oo xubin guddi fulin ahaa, iyo Cali Axmed Xuseen Cali Dheere oo xubin golo dhexe ahaa, guddigii wadahadalkana ka mid ahaa. Sidaasay ahaayeen labada mas-uul. Hadda waxay ku sugan yihiin dalka Kenya. Sidaasay u dhacday arrintaas.
Yaa afduubtay marka?
Dowladda Itoobiya afduubtay, wardoonka Itoobiya afduubay, makhaayad ku taala Nairobi bartamaheeda, iyo iyagoo ka qadaynaya, iyo gawaari si xooga loo geliyey, intii booliska Kenya dharkooda loo xidho layska dhigay, shidad qarsoodi oo Kenya dhexeeda la mariyey mooyaale laga gudbiyey. Dowladda Kenya markii waa la ogeysiyey, waa la dayday, sidaasay ku gudbeen. Calaayo xal dowladda Itoobiya afduubtay, Addis Ababa ay ku xidhnaayeen, xabsi adag bay ku jireen oo midba meel buu ku jiray. Muddo uun hadda bil ku dhow ka hor baa laysu keenay, kadibna in lasoo daayay ayay noqotay.
Waatay. Marka xagee la geeyey xabsiga Itoobiya, bal nooga waran haddii ay idinka warameen muddada ay maqnaayeen, waxyaabihii la weydiiyey ama laga wareystay, iyo xaaladoodu siday ku sugnayd intii ay ka maqnaayeen dalka Kenya?
Xabsi adag bay ku jireen intii ay ka maqnaayeen dalka Kenya. Xero wardoonka Itoobiya leeyahay, wardoonka military weliba, kuwa military intelligence-ga la yiraahdo, gruubkaasay ahaayeen. Xero ku taalla magaalada Addis Ababa oo xeryaha ciidanka kamid ah, oo wardoonkoodu leeyahay bay ku xidhnaayeen. Way kala xidhnaayeen midba markii Addis Ababa la geliyey, gaarigii lagaga qaaday mooyaale lagu geeyay Addis Ababa, maalinkaasaa la kala kaxeeyey. Midba xabsi adag bay ku jireen. Xabsiga Itoobiyana aada buu adag yahay. Xuquuq insaanka oo dhan baad ogtahay inay badan ka hadleen siyaasiyiinta iyo mucaaradka Itoobiya. Waa arrin iska caana weeye. Marka xabsi adag bay ku jireen. Dadaal dheer oo diblomaasi oo caalami ah iyo regionalba ahba heer gobolada ayaa ka howlgalay. Sidaasayna lana hadda kusoo dhamaatay.
Waan gartay. Marka markii lasoo daayay kadib, isla Nairobi bay kusoo noqdeen. Maxay ka qabanayaan Nairobi marka?
Nairobi meesha laga qaaday bay ahayd. Itoobiyaanku waxay keeneen magaalada ay ka gudbiyeen mooyaale dhinaca Itoobiya, xagga Kenya inay usoo gudbiyeen, oo halkii aad ka timaadeen ku noqday bay yidhaahdeen. Halkaasaa lagaga hortagay oo gaadiid lagaga soo qaaday. Marka de waa marxalad hadda uunba lasoo daayay inay Nairobi isku daweeyaan oo ay ku nastaan oo laisku warsado oo ay noloshoodii caadiga ahaa ay kusoo noqdaan meeshii laga qaaday ay ka bilaabato. Waa wax iska caadi ah weeye.
Waatay. Ugu dambeyn, waxaad ii sheegtay in dalka Kenya gudihiisa iyagoo makhaayad Nairobi ku qadaynaya laga qaaday, oo ciidamo Itoobiyaani u yimaadeen oo ay dharka soo gashteen booliska dalka Kenya. Dowladda Kenya arrinkaas meel ka dhac buu ku noqon karaa in dowlad kale intay waddankoogii soo gashay ciidankooda dharkiisa gashato, dad gudaha waddankaa ku sugan intay ka qaaday xuduudka kala talowdo? Marka ma waxaad leedahay way ku wada isla ogaayeen Itoobiya iyo Kenya in raggaasi la kaxeeyo haddii ay jirto oo la kaxeeyey?
Kenya waddan dimuqraadiya weeye, way ka dhici kartaa. Dadkii falka ku lahaana dowladda Kenya iyo booliskuba way ka qabteen, gaadiid baa la qabtay, niman Kenyaatiyaa la qabtay, niman Itoobiyaan oo qaxooti iyo shacab iska dhigahayo oo ka qayb qaatay oo falka wax ka fuliyey baa la qabtay, maxkamad baa socotay. Marka hata way dal ballaaran weeye Kenya oo dowlad dimuqraadi ah weeye, dowladaha xilxiran maaha. Fal qorshaysan oo qolo kale soo milagta waa laga fuli karaa, laakiin Kenya daraf kamayn ahayn, wayna ka xumaatay, tallaabooyina way ka qaaday, cadaadis diblomaasi ahna way ka bilowday arrintaas. Natiijadanana kusoo dhammaatay marka sidaa weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdaani Hirmooge oo ahaa fayanka ururka ONLF oo khadka taleefanka ee Australia ugu warrameeyay Sahre Cidla Nuur oo Washington joogta. Walaalka daga dhegaysanaysaana waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad wadanaysataan heestan dabacsan ay ku wada luuqeynayaan labada fanaan, Khadra Daahir Ciga iyo Cumar Xasan Ruuray.
Anon dimashada
halkaad wuxuu dhigistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qaybti kale idaacaddeena gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dor korona. Ololaha militari ee lala beegsaday kooxda ISIS ayaa ilaa iminka waxaa u dilay 10,000 oo ka mid a ururkaasi. Kaliya xogaya arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa kamid ah oo mid ka mid ah idaacadaha Faransiiska la hadlay ayaa u sheegay warkan kadib markii uu magaalada Paris kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi iyo wakiilo ka socday dalalka xubnaha isbahaysiga la dagaalanka ISIS. Mareykanka ayaa bilaabay olole military oo ka dhana ISIS bishii August ee sanadkii hore si loo taageero ciidamada dhulka ee Ciraaq, waxaana sidoo kale ay Mareykanku ballaariyeen duqeymaha dhinaca cirka ah oo ay ISIS kala beegsanayaan gudaha dalka Suuriya. Diyaaradaha isbahaysiga ayaa maalintii qiyaas ahaan 14 jeer qaaday weeraro duqeymo ah. Weeraradan ayaa wax u taray ciidamada Ciraaq, hase ahaatee waxaa muuqata in ISIS ay wali dhul badan sii qabsanayso iyada oo bishii hore qabsatay magaalada Ramadi ee dalka Ciraaq.
Diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa arbacadan ku canaantay Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaan Barmah sida ay ula dhaqanto qowmiyadda Rohingyaha ee laga tirada badan yahay. Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Ann Richards ayaa kulan saxaafadda loogu talagalay oo ay ku qabatay Bangkok ku sheegtay in loo baahan yahay in qowmiyadda Rohingyaha loola dhaqmo sidii dad muwaadiniin ah oo u dhashay waddanka Barma. Richards oo haddaysay maalin kadib markii ay socod ku martay xeryaha qaxootiga ee Indonesia halkaas oo si kumeel gaar ah loo dejiyey boqolaal Rohingyaha ah iyo muhaajirin kale.
Ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in 80 qof oo reer Nigeria ay ku dhinteen dagaalka ay dowladdu kula jirto Boko Haram. Hay-adda ayaa tilmaantay in cilmi baarayaal ka tirsan ay ogaadeen in 12,000 oo qof la dilay tan iyo sanadkii 2009. Waxaa kaloo hay-addu sheegtay in 7,000 oo kale ay xabsiyada ku dhinteen iyada oo la jirdilay gaajo iyo haraadna ay kala kulmeen gudaha xabsiga. Ururka Amnesty International ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee Nigeria inuu dambi baaris arrintan ku sameeyo.
Hay-adaha warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in Mareykanku uu baaris ku wado madaxweynaha xirirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, taas oo la eegayo doorka uu ku lahaa fadeexadda xiriirka haraysay ee la xiriirta wax isdabamarinta. Wararka ayaa sheegaya in Sepp Blatter ay baaris toos ah ku wadaan dacwad oogayaal iyo weliba hay-adaha dambibaarista Mareykanka, waxaana arrintan ay kusoo beegmaysaa saacado uun kadib markii uu iska casilay xilka madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka oo maalmo ka hor loo doortay. Sepp Blatter ayaa sheegay in xiriirka cayaaraha adduunku u baahan yahay dib u habeyn, isagoo sheegay in tallaabadan uu qaadayna ay arrintaasi la xiriirto.
Kaad wali dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Dalka Shiinaha waxaa sii yaraanaysa rajada ay quusayaashu ka qabaan in nolol ay kusoo badbaadiyaan dadka ku dhexaniban markabkii ku degay webiga Yangtze iyadoo oo roob watay duufaanu halkaasi ka da'ay. Wariyaha V O A da Bill Idle ayaa warbixintan kasoo diray Beijing, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Maanta Arbaca ayaa mas-uulinta Shiinuhu waxa ay sheegeen in meyd kaleeto oo dheeriya ay heleen, taasi oo tirada dhimashada gaarsiinaysa 26 qof. Waxaa nolol lagu soo badbaadiyey 14 qof iyadoo la la'yahay 400 oo kale. Dalka Shiinaha ayaa xoojiyey howlgalkiisa uu dadka ku soo badbaadinayo, waxaana la geeyey goobta uu markabku ku degay 200 oo quusayaal iyo qalab waaweyn oo wax lagu soo faago si ay markaasi gacan uga geystaan dadaalka samata bixinta. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in roobab da'ay ah iyo aragtida biyaha hoostooda oo xun ay caqabad ku yihiin howlaha dad soo badbaadinta, waxaana quusayaashu ay sheegeen in albaabada markabka degay ay xiran yihiin, taasi oo lafteeda caqabad kale ah. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in weli ay ka go'an tahay in ay dad nolol ku soo helaan. Afeen u hadlay wasaaradda gaadiidka ee Shiinaha oo la yidhaahdo Jing Wang ayaa arrintaasi ka hadlay.
Bai zai di yi wen de hai shi jiu ren. sarkaalkaasi
waxa uu sheegay in mudnaanta koowaad ay weli tahay in dadka nool soo badbaadiyo. Waxaan weli qabnaa, buu yiri Rajo, waxaana samaynaynaa wax kasta oo kraankeena si aan diiradda u saarno samata bixinta dadka iyo dadaalada soo kabashadooda.
waxaa dadka la soo badbaadiyey ka mid ah kabtankii iyo injineerkii markabkaasi oo labaduba haatan xiran. mana cadda ilaa iyo haatan inay bixiyeen wax faahfaahin ah oo cusub oo la xiriirta sababta suurtagalka ah ee keentay shilkaasi, waxaana labaduba ay sheegeen in duufaan ay dejisay markabka. xogwaran ku saabsan degidda markabkaasi uu bixiyey maanta oo Arbaca ah ayuu maamulaha xarunta saadaasha hawada Wu Jong waxa uu caddeeyey in duufaani ay jirtay waqtigii shilka uu dhacay.
Wu waxa uu sheegay in kadib markii dib u eegis lagu sameeyey xogta iyo macluumaadka raadeer ee la ururiyey ay saadaaliyaasha xagga hawada ay qireen in duufaan ay ka jirtay waqtigaasi meel aan ka fogeyn halka markabku ku degay, ayna ka dhacaysay dabayl xooggan oo ku socota 18 kilometer saacaddiiba, duufaantuna socotay 15 ilaa 20 daqiiqadood.
Wu iyo saraakiil kaleeto oo ka xog warramaysa shilkaasi ayaanan ka jawaabin su'aalo ay weydiinayeen suxufiyiinta. mana cadda ilaa iyo hadda in duufaantu ay ilaa iyo waqtigaasi socotay. rakaabka saarnaa markabka Eastern Star ayaa da'doodu ay u dhexaysaa 60 ilaa 80 jir, sida ay tabiyeen warbaahinta Shiinaha oo xiganayay dokumentiyo qaar la soo badbaadiyey. markabka Eastern Star ayaa waxaa la sameeyey muddo hadda laga joogo in ka badan 20 sannadood, sida laga soo xigtay jariidada maalinlaha ee xisbiga shuuciga ee dadka ee dalkaasi Shiinaha, laakiin uu markabku bishii dhoweyd ka soo gudbay imtixaankii cilad baarista. warbaahinta Shiinaha ayaa waxa ay ku tilmaamtay shirkaasi inuu yahay kii ugu xumaa ee abad soo mara webiga Yangtze.
warbixintii wariyaha v o eda Bill Idle waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. mar kale caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. bisha juun waa 3 sannadku 2015, idaacadda waxaa daadihinaya Cashi Ibrahim iyo Xuseen Barre. ku soo dhawaada xubinta hadooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. nidaamka federaalka oo ku xusan axdi qarameedka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meelmariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya, halka dad fara badan oo Soomaaliya ayaa misan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay. waa mawduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eedeyno. waxaa igala qaybgalaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata, waayo waxa weeye the unitary ama central systemkii ama dowladii dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro. marka waxaad moodaa haddeer federaalka markii lagu diray axda qarameedka shirkii Nairobi in ummadda Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii laysugu soo dhoweyn lahaa waddadii loo marayay inay noqoto, waxaan u malaynayaa dee waxaa la ogyahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore bannaan ahaa ama tuulooyin ahaa, marka haddana maanta laysuma soo rari karo dadkii magaalo maanta 200 oo kun ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad lagama dhisi karo lama oran karo cusbitaal kale lagama dhisi karo lama oran karo wadooyin looma sameyn karo koronto ku filan looma sameyn karo dhulka qaar kood xitaa warshadaha ka dhismo de warshada yeesheen marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii loo oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado ma aha dowlad dhexe meel dalka laga wado maamulo
Sheikh Abdulrahman Maxamed Jabriil
aniga waxa ila tahay federaalku mushkiladda Soomaaliya daawo u maaha waxa loo keenay inuu mushkiladda Soomaaliya daawo u noqdo laakiin daawo u maaha wuxuu sa daawo u yahay taxadar dowladaha darisku ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoog lahayd militarygeeda midaysna in ayaga jiritaankooda iyo amaankooda khatar ku yihiin si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo wax aan dowlad ahayn gobollo kale ah gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaado cidii samaysay
waa tahay doctor Muuse maxay kula tahay in qabaailkan iyo kala googo'a inuu federaalku saldhig u noqon karo
maayo ma noqon karo sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa xeerar baa lagu salaynayaa een waxyaabo ay dawladdu dhexe maamulayso waxa ku leedahay baa jirto chaatarka ku qoran haday noqoto ciidamada haday noqoto arrimaha dibadda haday noqoto xiriirada caalamiga ee waaweyn marka u malayn maayo sida saaxiibka u dhigayo Sheikh Abdulrahman in dawladaha aynu dariska nahay oo aynu wax kala tirsanayno in ay ciidamadii mar hadii laga maamulayo dawladdu dhexe ciidamadaana wax difaaca gobol iyo tuulada waxba difaaci maayaan
waxa weeye markii qaabka maamulku xumaado oo aqoon darro iyo jahli uu ku dhaco in daawo looga raadiyo qabiil waxa weeye xal ma noqonayso Soomaaliya iyadoo qarana oo dowlada ayay maamulkii dowladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay waxay xal ka dhigtay markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxa la yiri soo xalinaa waxaan waxa leenaynaa inagoo reer Hebel aan gaar uga baxno waxaa loo baahan yahay in mushkiladda maamulka iyo dowladnimada la xalliyo oo ayada la abaaro in la yiraahdo dowladnimadii dhib bay keentay aan qabiil ku xallino ma noqonaysa xal manaha
Dr. Muuse Xuseen
ma federaalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo maaha gobollaa loo qaybiyey waa gobollaa la yiri laba gobol iyo wixii ka badan taana waxba lagaga noqon karaa marka waxa weeye weyna gobol israacaan in qabiilooyin israacaan maaha qabiilooyinka israacayna waxa keenaya warlordismkii ba keenaya dadku aanba ogolayn federalismka keenaya xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay in walcabanayo leeyahay xitaa resourceska si xaq looma qaybiyo ama hadba reerkii hadba meesha joogo de madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay marka iyagu ku dhaqmi maayaan federaalka ee federaalka dhabti waxa weey waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer
maadaama sida uu hadalka u dhigay Dr. Muuse arintan uu yahay laba gobol iyo wax ka badan oo danahooduna ay yihiin dana midaysan ee danta guudna dawladdu dhex korka ilaalinayso maxaa ku diidan tahay taa
horta sideedaba gobollo iyo system isxukun ma aha waa qabiil waxaanu u baahanahay inaynu baranno dowladnimada systemkeeda inaan waajahno mushkiladda xallino qaab qabiilna inaan ku xallin xalla kuma imaanaya arrintaas
Dr. Muuse wadarkaysa sida uu hadalka u dhigay Sheikh Abdulrahman in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku uu dhibaato abuurayo maxaad qabtaa adigu
taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo federaalka la gaaray oo sida adduunweynuhu federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiraya qabiilkii waa cadaaladda in la baahiyo weeye marka federaalka dhaqangelintiisii waxaa ka gaabaysay dowladdii loo idmaday inay qabato
waa tahay Sheikh Abdulrahman Maxamed Jabriil
horta sideedaba haddaan Soomaali nahay guud ahaanba hal arrin baa naga khaldan waxa dowladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda dowlad unbaan maqalay dowlad unbaa la iskaleeyay innaga dowlad waxay manu u naqaanaa in lacag inta la xado guryo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo dowladnimadu sidaa maaha dowladnimada dadka samaysta madaxweynaha iyaga mushaarka siiya rais wasaaraha iyaga mushaarka siiya dowladnimada wixii lagu wadi lahaa serviskeena dadka qabta marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dowladnimo yaqaan oo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dowlad noqdaan serviceka dadka u qamanayana ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan laakiin waxay u qabaan in dowlad la iska dhigo la isu dhiso dowlad la isuma dhiso waxa weeye waxaan u baahanahay inaynu mushkiladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dowladnimo lagu noqdo loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado.
Taa waxa weeye shicibka Soomaaliyeed ilaahayna Cabdulla Xasan ka hor bay dowlada lahaayeen oo hadba heerkay joogto ahaato hadba adduunweynuhu meel buu taagan yahay meeshii adduunweynuhu taagnaayeen bayna markaa taagnaayeen haddeerna dowlad waa lahaayeen dowladdii waa la burburiyey halkan anigu waxaan u arkaa federaalka in dadkii laysugu soo celin karo because dadkii waxaa laga dhaadhiciyey haddaad isu timaadaan oo qofkii soomaalida ahaa ee walaalka ayeelka aad wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga cad u wato waa lacagtaadii waa lacagtii lagu siiyey waa lacagtii halka ka soo baxday marka bal horta bal gobol walba iyo sida federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowd bal haysu tag laakiin maanta halkii waxa loo arkaa taa weeye saan sheegana waxa weeye de waxaad rabtay haddaad weydo waxaad ka fursan weydaan la yeelaa
waa dhig joojin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi waxaana doodayada gaabnaanta ay ku saabsanayd nidaamka federaalka faa'iidooyinkiisa iyo dhibaatooyinka uu bulshada u leeyahay.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socotayna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socotiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu falanqaynaya sidii loo dabargoyn lahaa xanuunka isku furanka haweenka oo ah mid alaabo haleela dumarka, gaar ahaan xilliga foosha, taasi oo keentay in haddii uu haleelo gabadha ay saxarada iyo kaadiduba meel ka soo wada baxaan. kulankuna ay isugu yimaadeen daneeyayaasha xanuunkan ayaa si qoto dheer loogu soo bandhigay saameynta uu haweenka ku yeesho haddii uu haleelo. Doctor Muumin Faarax Ismaaciil waa dhakhtar ka howlgala cusbitaal ku yaalla magaalada Boorama oo si gaar ah loogu daaweeyo dumarka isku furanku ku dhacay.
cudurkan kolley cid walba say u garanayso ama ay u ogtahay maaha cudurrada kale la mida, qofna ma qiyaasi karo, keliya qofka bukaanka ah ee xanuunka qaba unbaa qiyaasi karaa. maalinta uu ku dhaco, maalintaasa dadka ugu dambeynaysa, cid walba uu ka go-ayaa qof aan saxaradii ka xajisan karin ama kaadida xajisan karin, qof walba u malaynayo inuu ka shakisan yahay, inuu dareemayo, and then qofkii wuxuu sameynayaa inuu dadkii ka go-o, dadkii ka fogaado, keligii noqdo. 90% bukaanada yimaadana waa dad lasoo furay, waa hooyooyin lasoo furay. waxaan ka hadhin oo keliya waxa weeyaan
sida uu soo tilmaamay Doctor Muumin, xanuunkan ayaa ah mid saameyn culus ku yeesha mustaqbalka gabadha, iyadoo xilliyada qaar ay gaadho in uu ninku kaba tagaba. Marwaadna Aadan Ismaaciil, iyadoo si gaara uga hawlgasha daaweynta haweenka uu isku furanku ku dhacay, ayaa iyaduna si gaara uga hadashay saameyntiisa, iyadoo oo sheeka ahaana ku sawirtay sida uu xaalku isku bedelayo haddii gabadha isku furanku ku dhaco.
dhammaan waynu aragnay idan yar oo qurux badan oo aroosada oo maxaa hore la soo hooyey oo nin oo dhisay oo ilaahay ubad ku beeray caloosheeda oo uurkii u soo koray oo walacii soo dhaaftay oo sadkii u maxaan ku dhahaa 9-keedii bilood ay waqtigeedii u soo buuxsameen oo gaadhay waqtiga ay dhali lahayd. gurigu waa u dhisan yahay, reerkeedu maxaa shukukaa raaxay ku nooshahay, waa reer wanaagsan oo kalgacayl iyo wanaag iyo sharaf ku nool. inantii way dhashay, inantii way faruurantay. ha faruuranta ee faruur la hagaajin karo oo markii horeba loogu talagalay oo ilmaha meeshii uu ka soo baxayay loo yaro waasiciyey oo nidaamkeeda leh oo dabeetana dib laysugu hagaajiyey oo sidii ay ahayd foosha horteed ama arooska horteed sideedii dib loogu soo celiyey, iyo faruuran dhaawac u geysta ibta kaadi haysta iyo malawadka. inantii quruxda badnayd ee gurigeeda udgoonaa, ee maalin keliya gurigeeda wax qurmuuni ka urin, ee qurux iyo maxaan ku idhaha sharaxaad iyo wax wanaag gurigeedaas waxaan ahay inaan hore loogu arag, gabadhii waa dareereysaa, flashkii bay iska qoynaysaa, waxay bixinaysaa ur ka qurmuun ilmihii yaraa ay dhashay, kaadidiisa mid ka qurmuun bay bixinaysaa. wayde waa qof weyn oo waxbay cuntaa, oo waxaanaynu cudna cunaa waxay leeyihiin ur gaarabay ayaa soo bixiya. فراشكي بورتا كدقيسا ننكي بان فراشكي كو سيحان كرين نا المها كادة ماشا يقاقاج وش المالد يالي المها وحان ماشا قوي المه مقوينا مروديسي قرح دا بطنايد السند هورتين او اروسي اين تاسو حفلة اللوردي اين تاسو فيديو اروسكو دي لغا دوباي aya maanta urtaas ka soo baxaysa
xaaladan waa mid keeni karta in qoysku burburaya oo milisooyin kala tilmaamay inay door ka qaadan karaan sidii haweeneydaasi ugu soo celin lahaayeen xaaladeedii hore waa sida ay markala tilmaamayso Marwa Adna
maanta xaaladan waa furaya oo ka tagaya oo mid kale oo goon buu helaya oo gurka waa sharaxan buu helaya oo meel kale nadiif buu helaya waa ka waxan qoyaankan iyo waxan uraya dow adkaysan kari maayo waa dow u baran gabadha yaa u hiilinaya innaga u hiilinayna maxaan ugu hiilinaynaa marka ay dhalayso inaynu si hagaagsan uga dhalino oo aanay isu dilaacin oo aanay isu faruurmin oo haddiiba bil ay wuxuunba soo gaaraan oo dilaacu hal meeshii lagu talagalay uuba sii dhaafo inaynu markiiba tolo oo markiiba hagaajino oo markiiba aynu gabadha sideedii aynu dib isugu soo celino haddii aynu noqon weyno umulisooy hagaagsan oo ilaalinaya dadkaas oo ka warhaynaya taa uur kale wacyigelinteed ee meel ku dhasho meel dadka jooga cilmigii garanayaan oo farsamadii garanayaan way soo yaraan lahaayeen.
Isku furanka oo xaalad ay u nugul tahay waya kasta ayaa la tilmaamaa in deegaanada Soomaalida uu alaabo ku dhaco amaba uu haleelo haweenka ku dhaqana dhulka miyiga. Wasiirka Weyeenka Caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dhimbiil ayaa isna sidoo kale inoo sawiraya sida loola dhaqmo gabadha ay xaaladani ku timi gaar ahaan dhulka miyiga.
Saada sodoba meerek xafadi walidii go'da noo ma yaray warankan waran ku cusub gabadhii xoolay leedahay la qaatay gabadhii la fugeeyay gabadhii ninkii baa furay reerkii ma meeshii uu go'aawo tagay halka ay ku hadhi kirtid xamaasa gabadha dhawta haysta ha gaadhay dibaatiina maskaxdeedii khatar gasho ku walato waxa gaadhay inay bulshadiina ka goodo marka waxaan sheegaynaa bulshada inuu yahay xanuun la daweyn karo aanu dhibaato ahayn waxaan sheegaynaa inaanu lacag ahayn oo bilaash yahay waxaan sheegaynaa qof kasta oo dhibaatada ka cawday inuu tagi karo adeega caafimaad ee ugu dhow si uu ugu gudbiyo meesha kale oo loo gaarsiiyo caafimaadkii qofkaasi u baahna.
Daryeelayaasha bukaanka waa qaybta bulshada ee ugu horeynba sida tooska ay tahay inay xaaladan la qaybsadaan bukaanka ayaa sidaa lasoo tilmaamay qaarkood ay ka gaabsadaan haba keento aqoon darre taasi oo keenta in haweenka qaarkood ay qarsadaan. Haddaba saameyn nuuceeya ayay ku yeelan kartaa amuurtaasi qarsashada qofka ee xanuunkan iyo weliba haddii dadku iinta uu leeyahay ay ku caayaan. Waa kan mar kale wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dhimbiil.
Bulshadeenu waxaad ogtahay waxay ku caayaa qofka dhibaatada ilaahay ku keenay haduu nin langaraya in langara dhanaano haduu nin ilaa ilo aan dhanaano saa ogeedba qofku xanuunka qabaay u qarsanaya biloo lagugu cay biloo lagugu sheeg inaanaan waxa ilaahay ku keenay qofka inaan ku cayn qofku ma daaran qofku ka langaraha noqdaa ama dhibaato ku dhacday waa adigu agsanaya yar kugu dhaco dhibaato kugu dhacdo waaba intaaba wax weyn maaha marka xagga alla loo eego marku yaa doonay ku rido wax weyn kuma marka inaan noqono maadaama aan nahay bahdi caafimaadka dad kastoo dhibaato noocay doonta cabanaya ee aanu arano ka cabanayaan arano waa inaan noqono dadka ugu nuul ee dhegaysta ee ixtiraama ee isku daya inuu qofka dhibaatadaysa ka farxiya maskax ahaan waxaan adeega caafimaadkaas uga soo kaban lahaa
xaaladan isku furanka oo muddooyinkaba si weyne looga waday Soomaaliland maaraintiisa ayaa ah mid ee qofka laga daaweyn karo islamarkaana ay gabadhu xaaladeedii nololeed ee dib ugu laaban karto. Waxaana la sheegaa ahmiyadda ay leedahay in ay gabadhu ku dhasho goob caafimaad ah, taasi oo la tilmaamay inay ka hortagi karto inay gabadhu isku furan ku dhaco. Waa tan mar kale Marwa Adna Aadan Ismaaciil.
maaha resolution New York lagu qoro waa labadiina gacmoodba ka badbaadin kara labadiina gacmooda madmadow kuwaasa ka badbaadin kara ugu deeqa oo u hura oo ku ilaaliya oo ku korjooga
gudaha madhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaadhayay magaalada Hargeysa iyadoona toddobaadkan kaga hadlaynay kulan lagu falanqaynayo isku furanka dumarka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo.
محمد شروع وريا في او اي مقالات هرقي سيح وبنتا عافمات كي يقويس كنتا سيهد دانو كي قدبناها تانا مركالي نغول نستا عدك فنانك بشير علي حسين يهستي سي مريان
kasi Maryan ee codkii fanaanka Bashir Cali Hussein ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacaddu ee Kiban TV oo tan iyo kulanti dambe waa Shucuud iyo Xuseen Barow idin la sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.